16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
SIPA po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili ratni zločin na području Trebinja i Bileća uhapsila Miroslava Duku i Gorana Vujovića, a u Banja Luci i Kotor Varošu Savu Tepića, Dragana Bojića, Duška Vujčića, Rajka Škorića, Duška Maksimovića, Radenka Keverovića i Iliju Kurušića.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila strategiju borbe protiv korupcije do 2017. godine.
Nedonošenje budžeta do 9. decembra može da znači da nema tranše od stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio Radojičić.
Zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije 16. decembra.
Rusija ne shvata zašto NATO osuđuje intervenciju vlasti Ukrajine protiv demonstranata, izjavio Lavrov.
Košarkaši i gokeje večeras u Rumuniji igraju utakmicu Evrokupa, a fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Kupa Srbije.
Vrijeme danas pretežno sunčano i malo toplije, trenutno u Banja Luci 4 stepena.
Pripadnici SIPA po nalogu tužilaštva BiH uhapsili su 9 bivših policijskih rukovodilaca i službenika osumnjičenih za ratni zločin. 7 ih je uhapšeno na području Kotor Varoša i Banja Luke. U Trebinju je uhapšen Miroslav Duka, ratni komandir specijalne policije Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske, a u Bileći Goran Vujović, bivši komandir stanice javne bezbjednosti Bileća. SIPA je pretresla više lokacija na području Bileće, Trebinja, Kotor Varoša i Banja Luke. Opširni je gost Mirka Jeskić.
Zbog osnova sumnje da su od maja 1992. pa do kraja te godine na području Kotor Varoša i okolnih mjesta učestvovali u masovnom progonu, zatvaranju i zlostavljanju Bošnjaka i Hrvata, pripadnici SIPA uhapsili su ratne komandire policijske stanice Kotor Varoš, Savu Tepića i Dragana Bojića, te policajce Duška Vujčića, Rajka Škorića, Duška Maksimovića, Radenka Keverovića i pripadnika Vojske Republike Srpske Iliju Kurušića. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić navodi da bi optužnica protiv uhapšenih mogla da bude podignuta do kraja godine.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u oba ova predmeta nastavlja istragu i optužnica će biti podignuta vrlo brzo. Aktivnosti su završene, osim lišenja slobode, izvršeni su i pretresi i potraga za određenom dokumentacijom.
SIPA je u Trebinju uhapsila Miroslava Duku, ratnog komandira specijalne policije Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. Duka je uhapšen jutros oko 4 časa kada je i pretresen njegov stan. U Bileći je uhapšen Goran Vujović, bivši komandir stanice javne bezbjednosti Bileća. Duka i Vujović se sumnjiče da su tokom 1992. godine na području opštine Bileća učestvovali u progonu nesrpskog stanovništva, deportaciji, ubistvu, fizičkom i psihičkom zlostavljanju Bošnjaka i Hrvata. Supruga Gorana Vujovića, Ankica, rekla je da su pripadnici SIPA u njenu kuću došli u 6 časova i 30 minuta. Sve su pretresli, ali nisu pronašli ništa.
On nije bio kući, pošao je na posao i vratio se s posla. Pozvonili su, djeca su otvorila, pretres je bio, ne znam, do 10 sati i on je pošao s njima u istočnom Sarajevu, tako sam rekla. Ako bude korektno, očekujem da ga pustite.
Svima je jasno da sud i tužilaštvo BiH imaju pristrasan odnos kada su u pitanju krivična djela ratnih zločina, izjavio je komentarišući današnja hapšenja ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić. On je poručio da će MUP institucije Srpske nastaviti borbu da dokažu suprotno i da su zločin činili i pripadnici drugih naroda. Nastavit će da prikupljaju dokaze o počinjenim ratnim zločinima na Srbima te ih upućivati tužilaštvu BiH. Jovičić se nada da će tužilaštvo procesuirati pripadnike drugih naroda zbog počinjenih zločina.
Očigledna pristrasnost i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine kada su u pitanju krivična djela ratnog zločina i da su u prioritetu istrage protiv pripadnika jednog naroda, to jest srpskog naroda. Mi smo nekoliko izvještaja uputili prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine kada su u pitanju ova krivična djela. Nemamo još nikakav odgovor, nemamo optužnica, nemamo čak ni odgovor od našeg prigovora žalbe koju uputio Ministarstvo unutrašnjih poslova za obustavljanje istrage Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, tako da jednostavno ovdje je komentar suvišan.
Predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Bileća Dragomir Novaković osudio je hapšenja Duke i Vujovića koji su, kaže, tokom rata spasavali bošnjačko stanovništvo iz Hercegovine.
Boračka organizacija iz Bileće i čitave Republike Srpske je zgrožena na hapšenja čestih i plemenitih ljudi i ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku. To je za svaku osudu. Ova dvojica baš iz Bileće su spasili ogromni broj muslimana iz istočne Hercegovine.
Nakon kriminalističke obrade u Sipi, koja još traje, privedena lica bit će predata nadležnom postupajućem tužiocu koji će odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su strategiju borbe protiv korupcije do 2017. godine. Biće izrađen i akcioni plan za sprovođenje strategije kojim će posebno biti utvrđene mjere i aktivnosti, nosioci aktivnosti i rokovi realizacije. Narodna skupština usvojila je nacrt strategije upravljanja vodama do 2024. godine koji su poslanici danas razmatrali. Osnovni cilj je ostvarivanje jedinstvenog i usklađenog vodnog režima na području Republike Srpske. Skupštinu pratila Ivana Frank.
Ispunjenjem osnovnog cilja strategije upravljanja vodama osigurale bi se potrebne količine vode odgovarajućeg kvaliteta za snabdjevanje stanovništva i za potrebe privrede. Također osigurala bi se zaštita od poplava i drugih oblika štetnih uticaja voda. Tokom rasprave Aleksandar Goljanin iz PDP-a rekao je da Srpska obiluje pitkom vodom, ali da se to nedovoljno koristi.
Samo ispod platoa planine Zelengore drenira više od 1000 izvorišta čija je izdašnost preko 1 litra u sekundi. Do sada to niko nije obradio. To su visoko kvalitetne oligomineralne vode koje se koriste za piće i za čiji uvoz mi godišnje damo 100 miliona maraka, a uvozimo nekvalitetnije vode.
Nenad Kesić iz SNSD-a podsjetio je da su vlada i parlament Srpske uputili zaključke Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u vezi sa zaštitom domaće proizvodnje, ali da to nije razmatrano.
Određene mjere koje bi se uvodile bi imale za posljedicu povećanje cijene uvoznih roba, što bi produkovalo neminovno povećano korištenje domaćih resursa, razvoj domaćih resursa.
Ni ova rasprava nije prošla bez politike i to oko projekta Srednja Drina potpisanog između vlada Republike Srpske, Federacije Srbije i Italije. Miroslav Kojić iz SDS-a i Radovan Višković iz SNSD-a ne slažu se oko toga da li je područje Srednje Drine državna granica i da li Federacija treba da učestvuje u ovom projektu.
Ovaj dio koji se odnosi na Gornju i na Srednju Drinu je isključivo teritorija Republike Srpske i tu nema nikakvih granica i nikakve nadležnosti države Bosne i Hercegovine po pitanju granice nema. Sada je druga priča da li će Republika Srpska dozvoliti da mi nešto što spada isključivo u naše prirodno dobro dijelimo sa federacijom.
Taj projekat Srednja Drina, ja ne pričam da li Srednja Drina kreće od ulaza ili izlaza iz Višegrad pa se završava kod Skelana ili tako dalje, nego taj projekat koji je nazvan Srednja Drina kači dio državne granice. Istog razloga vlada Republike Srpske treba da dobije i saglasnost savjeta ministara.
U završnoj riječi resorni ministar Stevo Mirjanić rekao je da je prioritet izgradnja novih i revitalizacija postojećih hidromelioracionih sistema i podsjetio da je u toku realizacija projekta vrijednog 55 miliona evra. Pažnja je posvećena i sistemima za navodnjavanje.
Pored toga imamo značajne razgovore sa drugim potencijalnim investitorima i izvođačima i proizvođačima opreme kad je riječ o izgradnji irigacionih sistema. A osnovni cilj treba da bude Republike Srpske da u narednih 8 do 10 godina ima najmanje 100.000 hektara pod sistemima za navodnjavanje. Voda je postala limitirajući faktor razvoja poljoprivrede i tome moramo pridati veliki značaj.
Narodna skupština danas je usvojila i izmjene i dopune zakona o osnovnom i o srednjem obrazovanju, a prihvaćen je i budžet Regulatorne komisije za energetiku za narednu godinu. Poslanici će se ponovo okupiti u subotu, kada će na posebnoj sjednici razmatrati budžet i ekonomsku politiku za narednu godinu.
Održavanju posebne sjednice parlamenta o budžetu najavljene za subotu protivi se opozicija. Klubovi poslanika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta u Narodnoj skupštini zatražili su da im bude omogućen potpun uvid u prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu i upozorili da će u protivnom, kako su naveli, neobičajnim političkim metodama štititi ustavnu i poslovničku ulogu parlamenta. Traže da ministar financija Zoran Tegeltija do sutra u 14 časova dostavi dopunu materijala. Predsjednik Skupštine Igor Radojičić upozorava da neusvajanje budžeta do ponedjeljka 9. decembra znači privremeno finansiranje tima i manje plate budžetskim korisnicima. Opširnije Darko Đurić.
Šef kluba poslanika NDP-a Dragan Čavić rekao je da je ministru financija Zoranu Tegeltiji upućen dopis u kojem je upozoren da je način na koji su prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu i drugi akti upućeni na posebnu sjednicu parlamenta Srpske suprotni sa zakonom o budžetskom sistemu.
Taj dokument je prvi put u istoriji usvajanja budžeta Republike Srpske bez ukupne sume budžeta. Morate uzeti kalkulator da saberete da vidite koliki je budžet. Tek kad saberete to, onda saznate da je budžet planiran za 2014. godinu u visini od 2 milijarde 40 miliona. Ovaj budžet, za razliku od svih budžeta do sada, uopšte nema izdvojene ukupnu masu po stavkama rashoda i troškova. Tako da mi uopšte ne znamo u ukupnoj masi koliko će primjer radi biti dat podsticaj za poljoprivredu, koliko će primjer radi biti isplaćene plate van radnog vremena zbirno u svim ministarstvima i svim, kod svih korisnika.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić upozorio je da će, ne bude li budžet usvojen do ponedjeljka 9. decembra, Republika Srpska ostati bez tranši stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Nedonošenje budžeta do 9. decembra može da znači da nema zadnje tranše Međunarodnog monetarnog fonda i može da ugrozi 12. platu za sve budžetske korisnike, može da ugrozi grantove za fondove i ostala budžetska davanja koja su ostala za decembar. Nedonošenje budžeta za 2014. godinu dovodi nas do privremenog finansiranja u prvom kvartalu iduće godine do nekada, što znači manje plate po iznosima iz januara ove godine za sve budžetske korisnike.
Radojičić je podsjetio da je posebna sjednica zakazana u skladu sa poslanikom o radu parlamenta Srpske i da je promijenjen raspored rada redovne sjednice da bi poslanici imali vremena da prouče budžet, prateći zakone i ekonomsku politiku. Samim tim nema ni kršenja zakona o budžetskom sistemu, zaključuje Radojičić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Beogradske naše novine da je Srbija za Srpsku garant opstanka i budućnosti, te da Srpska nikad neće im ići protiv zvanične politike Beograda. Predsjednik Republike Srpske rekao je da nema ništa protiv da Beograd i Sarajevo imaju prisniju saradnju, jer je Srbija tu obavezu preuzela u okviru pristupanja Evropskoj uniji.
Na spekulaciju o tome da bi Srbija mogla da žrtvuje status Srpske na svom putu ka Evropskoj uniji ukoliko bude uslovljena iz Brisela, Dodik je odgovorio da je Srbija za Brisel garant Dejtonskog sporazuma i da je tako nešto nemoguće bez obzira na neke od zahtjeva iz Njemačke. On je podsjetio da su ustupke u pogledu statusa Republike Srpske tražile i neke veće zemlje od Njemačke, pa ih nisu dobile. Predsjednik Srpske je ponovio da je u odlučnim, odnosno odličnim odnosima sa svim državnim i vodećim stranačkim liderima u Srbiji.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske biti održana 16. decembra u Banja Luci, dok će zajednička sjednica vlada Srbije i savjeta ministara BiH najvjerovatnije biti održana nakon nove godine.
Kad je reč o zajedničkoj sjednici sa vladom Republike Srpske, kao što znate, mi tu imamo dogovor da se one drže dva puta godišnje i mi se pridržavamo tog dogovora. Dogovorili smo se zbog rasporeda da u toku polugodišta bude održana i sjednica Saveta za saradnju Republike Srpske i Republike Srbije i da bude sjednica jednog tela u Republici Srbije, druga u Republici Srpskoj. Shodno tome, planirano je da 16. decembra bude u Banja Luci zajednička sjednica dve vlade. Kad je reč o Savetu ministara Bosne i Hercegovine, bio je dogovoren termin krajem novembra, međutim zbog obaveza koje smo imali u Bukureštu sa kineskim premijerom i premijerima 16 zemalja, na kojem je bio inače Vjekoslav Bevanda, a i zbog tih unutrašnjih pitanja koje postoje u Bosni i Hercegovini, ministara koji su u fazi izbora ili smjenjivanja, svejedno, mi čekamo da utvrdimo taj neki novi termin. Mislim da nije realno da to bude održano u decembru, najvjerovatnije će biti posle nove godine.
Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u BiH na nivou političkih direktora danas u Sarajevu počinje dvodnevno zasjedanje tokom kojeg će razgovarati o nepostizanju napretka u rješavanju prioriteta iz programa 5+2, saopšteno je ZOHR-a. Tokom dvodnevnog zasjedanja Upravni odbor PIK-a razmatraće i druga ključna pitanja u BiH, kao što je obrazovanje i potreba da BiH u ovoj oblasti izgradi dugoročnu strategiju. Na dnevnom redu biće i neprekidno osporavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Navodi se i da će visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko predstaviti situaciju u okviru procesa sprovođenja mira i istaći ključne oblasti u kojima je potrebno postići napredak. Evo šta je o zasjedanju PIK-a izjavio član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, koji je danas posjetio hidroelektrane na Drini i Andrić grad.
U PIK se sastaje dva puta godišnje i moram reći da je to sve manje interesantno bilo kome u Bosni i Hercegovini. Naravno, zbog toga da održe pažnju oko OHR-a i sebe, oni bombastično govore o čemu će pričati i kažu ko će opstruisati. Već postaje teško i baviti se tim, jer visoki predstavnik i njegova ekipa stalno prepisuju iste izvještaje, vjerovatno će ovom malom PIK-u, jer to je mali PIK na nivou ambasadora, prezentovati ono što je govorio u Savjetu bezbjednosti, što uopšte nije slika Bosne i Hercegovine, ili još gore, ne da nije slika, nego je to potpuno iskrivljen prikaz Bosne i Hercegovine na bazi pojedinih citata koji idu u jednom smjeru. Optužimo neke ljude iz Republike Srpske da oni opstruišu Dejton. Istina je obrnuta. Dejton opstruiše u ovoj fazi razvoja posljednjoj visoki predstavnik najdirektnije, to nije teško ni dokazati, dakle krši ga jasno i potpuno. Isto to rade brojni političari iz Sarajeva i to od 96. pa sve do danas i niko ih za to ne optužuje. Dakle, mislim da njima treba poslati poruku. Vrijeme je da odete iz ove zemlje i ostavite nas da sami s njom upravljamo. Biće nam sigurno bolje.
Opširnije o posjeti Nebojše Radmanovića, Višegradu i Andrić gradu, emisija aktuelnosti nakon vijesti u 17 časova. Ne bude li u BiH postignut dogovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, najavljeno je da će Sjedinjene Američke Države napraviti zaokret u politici prema Balkanu, to jest prema BiH. Prethodnih dana iz američkih krugova moglo se čuti ocjena da je BiH zaglavljena u blatu. Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i politički analitičar Obrad Kesić smatra da se to neće dogoditi. On je za naše radio izjavio da će Sjedinjene Američke Države pratiti politiku Evropske unije koja, kada je riječ o BiH, kako kaže, ima glavnu riječ.
Jedan stav jeste da Evropska unija preuzme glavnu odgovornost za rješavanje problema na prostoru Balkana. To vidimo u kontekstu pregovora u Briselu između Beograda i Prištine. Isto tako sada vidimo u kontekstu sadašnjih pregovora vezano za Bosnu i Hercegovinu. Drugi stav američke spoljne politike vezano za Balkan jeste da problemi moraju se rješavati na samom terenu od strane lokalnih političkih lidera koji moraju da preuzmu glavnu odgovornost za rješavanje ili nerešavanje svakog problema. Znači, to je ovo što sad se trenutno provodi od strane Evropske unije i ne vjerujem da će američka administracija podržati bilo kakav zaokret.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija izjavio da su učenici bošnjačke nacionalnosti počeli da dolaze na nastavu u školama u Vrbanjcima i Konjević polju. Svaki dan na nastavu dolaze po jedan do dva nova bošnjačka učenika, rekao je Mutavdžija, navodeći da će o tome biti govora i na sjednici PIK-a u Sarajevu.
Ja želim da kažem da se danas počinje rad i čuo sam jutros u medijima savjet za implementaciju mira i da je jedna od tačaka pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Ja želim, volio bih da čujem nedvosmisleno jednu izjavu najodgovornijih ljudi iz tog tijela po ovom pitanju i da se roditelji ohrabre da vrati djecu u škole. To je jedini pravi put.
U nastavku dnevnika slušajte.
Izricanje presude braće Goranu i Zoranu Damjanoviću 13. decembra.
Sutra u Briselu nastavku sprovođenja sporazuma Beograda s Prištinom.
Inspekcije traže opasne banane na tržištu Bosne i Hercegovine.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković i predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz zatražili su danas ponavljanje krivičnih postupaka za sva lica osuđena za ratne zločine bez obzira što nisu podnosila žalbe Ustavnom sudu BiH i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Poslanici SDA i SDP-a protive se donošenju zakona koji bi to omogućio. Pred sudom BiH danas je obnovljen postupak protiv braće Gorana i Zorana Damjanovića zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH. Stjepan Zlikovac.
Među 10 apelanata koji su iskoristili sudske presude za ponavljanje sudskog procesa nalaze se i braća Goran i Zoran Damjanović, koji su bili pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 11 i 10,5 godina. Na današnjem obnovljenom postupku advokati optuženih zatražili su oslobađajuće presude ili minimalne zatvorske kazne predviđene krivičnim zakonom SFRJ iz 1976. godine. Međutim, tužilaštvo je zatražilo osuđujuće presude i zatvorske kazne. Branilac Gorana Damjanovića, Senad Kreho, kaže da je proces obnovljen zbog pogrešne primjene krivičnog zakona.
Očekujem sada, ako je najmanja kazna 5 godina, da, eto da kažem, iako sud nije matematika, pravo nema veze s matematikom, očekujem dakle da dobije 6 godina, čime bi preležao taj zatvor koji mu je izrečen.
Branilac drugooptuženog Zorana Damjanovića, Fahrija Karkin, zatražio je oslobađajuću presudu.
Minimalna kazna je bila po ranijem, kako su presuđeni 10 godina i više, a po ovome sad za koje treba da budu presuđeni je minimalna kazna 5 godina.
Sudsko vijeće izreći će presude braći Damjanović 13. decembra.
A branioci petorice optužene u predmetu Slobodan Jakovljević i drugi zatražili su od apelacionog vijeća suda BiH da odbaci kao neosnovan prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora nakon što je poslije odluke Ustavnog suda BiH obustavilo izdržavanje njihovih zatvorskih kazni.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je održano ročište po prijedlogu tužilaštva BiH za određivanje pritvora Slobodanu Jakovljeviću, Aleksandru Radovanoviću, Branislavu Medanu, Brani Džiniću i Milenku Trifunoviću, koji su ranije osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora za ratne zločine na području Srebrenice. Svih 5 branilaca optuženih istaklo je da je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora nedopušten i nezakonit s obzirom da se poziva na Evropsku konvenciju, a ne na zakone Bosne i Hercegovine.
U kantonalnoj bolnici Zenica pronađene su vreće sa posmrtnim ostacima za koje se pretpostavlja da su skeletni ostaci Srba ubijenih u proteklom ratu, čija su tijela 12 godina bila odložena na odjelu patologije. Čelni ljudi bolnice ne žele da komentarišu ovaj slučaj, a u istragu se uključilo i tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona. Milan Stojić.
Zvuči nevjerovatno da je patolog Faruk Turkić godinama držao ove vreće umjesto da ih pošalje na DNK analizu. Sve je navodno slučajno otkriveno kada je u odjeljenje patologije Zeničke bolnice došao umjesto penzionisanog Turkića novi patolog. Direktor gradskog groblja Visoko Asmir Hođić je potvrdio da su vreće sa ostacima prebačene u Visoko.
Novi patolog je utvrdivši da se nalazi krsa sa posmrtnim ostacima prijavila policiji vjerovatno je tužilaštvu i po nalogu tužilaštva mi smo kosti preuzeli.
U istragu se uključilo i tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona. Portparol Sanjin Kulenović kaže.
Na odjelu patologije kantonalne bolnice Zenica pronađene su dvije vreće sa ostacima ljudskih kostiju. Uzorci su poslati na DNK analizu kako bi se utvrdio identitet nastradalih, nakon čega će biti poznato više detalja o ovom slučaju.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović ističe da će udruženje tražiti hitnu istragu. Mitrović sumnja da u gradskoj bolnici Zenica ne znaju ništa o ovom slučaju.
Pa nemoguće da u patologiji bilo koje medicinske ustanove, pa u ovom slučaju Zeničke bolnice, da stoji toliko vremena dve vreće sa skeletnim ostacima, da niko nije zadokumentovao o čemu se radi. Znači, to se prije može pretpostaviti da se znalo o kome se radi, pokušavalo se da se prebaci loptica dalje, da neko drugi rješava, a nije niko imao hrabrosti da jednostavno zakopaju bez informacije nadležnih organa, odnosno još gore zločinački je da se to unište posmrtni ostaci.
Slučaj potvrđuje da postoje odstupanja u izvještajima nekih patologa, kaže član kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih BiH Milutin Mišić. Za Mišića jedino je rješenje revizija.
Ne
nama se ovo nije prvi puta desilo i ja mislim da će tek revizija pokazati koliko smo mi u ovome daleko od ažurnih podataka kojima raspolažemo. Obavijestili su nas tek onda kada su tražili prisustvo našega zaposlenika na uzimanju koštanih uzoraka.
Prema podacima Udruženja iz Republike Srpske na prostoru Zeničkog kantona još se traga za tijelima 300 Srba za čiju se sudbinu ništa ne zna. Iz Zeničkog gradskog groblja Prašnice 2001. godine ekshumirano je 28 tijela srpskih civila ubijenih u ratu.
U nastavku policijske akcije Olimpu u Zvorniku je uhapšeno jedno lice sumnjičeno za trgovinu drogom, a policija pretresa jednu lokaciju u tom gradu.
Akciju Olimp sprovode pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina pod nadzorom Bijeljinskog okružnog tužilaštva. Uhapšen je osumnjičen da je zajedno sa 4 lica koja su danas uhapšena na području Bijeljine izvršio krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga. Nezvanično saznajemo da su u Bijeljini uhapšeni Predrag Ujić, Nikola Pajić, Vedran Vujić i Milisa Vilinčić.
Idemo u region i svijet. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će u nastavku dijaloga o Kosovu sutra u Briselu tema biti sagledavanje situacije nakon lokalnih izbora, nastavak sprovođenja sporazuma s Prištinom kada je riječ o policiji i pravosuđu, a bit će riječ i o sljedećim koracima u konstituisanju zajednice srpskih opština i definisanju nekih budućih tema.
Dačić je dodao da će, ako bude potrebno, biti održan još jedan sastanak, najvjerovatnije 13. decembra, da bi prije podnošenja izvještaja visokog predstavnika Europske unije Catherine Ashton što više stvari bilo urađeno i započeta njihova implementacija. On je rekao da očekuje da će najviše problema biti o pitanju pravosuđa, posebno o osnovnom sudu koji treba da postoji u Kosovskoj Mitrovici, jer se Priština tome protivi. Visoki predstavnik Europske unije, Catherine Ashton, sastaće se sutra u Briselu s premijerom Srbije Ivicom Dačićem i premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem.
Premijer Ukrajine Mikola Zarov pozvao je danas opoziciju da zaustavi eskalaciju političkih tenzija koje su nastale nakon što je vlada suspendovala evropske integracije Ukrajine.
Azarov je upozorio demonstrante da će svako ko bude kriv za kršenje ustava i zakona biti kažnjen. Tenzije u Kijevu i danas su velike pošto policajci u opremi za razbijanje nemira blokiraju prilaze kancelarije predsjednika Viktora Janukovića, dok nekoliko stotina demonstranata stoji sa druge strane čelične barijere.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ne shvata zašto NATO osuđuje intervenciju vlasti Ukrajine protiv demonstranata i pozvao spoljne faktore da se ne miješaju u situaciju u toj zemlji.
Potom zašto NATO objavljuje takva saopštenja, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa ministrima spoljnih poslova zemalja alijanse u Briselu. Ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je u Moskvi da Rusija želi stabilnost i red u susjednoj Ukrajini.
Nakon što je u Srbiji objavljeno da se u prodaji nalaze banane američke kompanije Dole koje su opasne po zdravlje, inspekcija u BiH utvrđuje da li ovih banana ima na našem tržištu.
Iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine inspekcije još nisu dobile potvrdu da se one mogu kupiti u Bosni i Hercegovini, no niko ne može garantovati da nisu uvezene. Kompanija Dole na svojim plantažama u svijetu koristi izuzetno toksičan pesticid koji kod ljudi može izazvati rak, sterilitet, astmu, pobačaje, a može izazvati i deformitete novorođenčadi.
Inspekcija radi svoj posao, na Jahorini se spremaju za novu sezonu. Prvi dan skijanja, vrijeme je idealno, ali snijega nedovoljno, pa je otvoren samo dio skijališta koji se vještački osnježava. Zabilježila Vesna Stakić.
Strastveni skijaši na stazi su bili prije 9 časova iščekujući da se pokrene ski lift koji će prvih dana raditi do 16 časova.
Dan predivan, nadam se da ćemo uživati, jedan divan dan pred nama.
Ovo je itekako godi, ovo izuzetno dođe za oporavak i duše i tijela.
13. decembra, za kada je najavljeno otvaranje sezone, karta će koštati 20 maraka, a 14. decembra skijanje će biti besplatno, potvrđuje portparol Olimpijskog centra Jahorina Zorica Jovanović.
Mi smo noćas pokrenuli sistem za vještačko snižavanje na dijelu skijališta na stazi skočne ili prača. Tako će biti i narednih dana kada nam temperature budu dozvoljavale. Tako da imamo kombinaciju prirodnog i vještačkog snijega.
Nove snježne padavine očekuju se narednog petka. Nadajmo se da će snježni pokrivač biti dovoljan da se na zadovoljstvo ljubitelja bijelog sporta urede sve jahorinske staze.
Kinoteka Republike Srpske organizuje danas i sutra na Palama filmoteku povodom dva jubileja, 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša u istočnom Sarajevu toku 18. međunarodni festival malih scena i monodrami. Ubijeni danas počinje četvrta smotra etnološkog filma. Opširnije Radmila Karanović.
Kinoteka Republike Srpske u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom iz Beograda organizovat će danas i sutra na Palama filmoteku povodom jubileja 900 godina od rođenja Stefana Nemanje i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Filmoteka će danas početi ciklusom dokumentarnih filmova o kulturno-istorijskom nasljeđu Srpske srednjovekovne države i monumentalnim zadužbinama Nemanjičke epohe. U istočnom Sarajevu se održava 18. međunarodni festival malih scena i monodrame. Direktor festivala i kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Nedeljko Zelenović kaže da je ovaj festival napunio 18 godina i u proteklom periodu uspio da postane jedna od najboljih manifestacija ove vrste u regionu. Zelenović navodi da je organizacioni odbor festivala zadovoljan prije svega dobrim predstavama, ali i interesovanjem publike.
Tako i za večeras. Večeras u 19 časova je monodrama Naši dani Radoslava Milenkovića, koji je uradio adaptaciju i režiju po prozi Radoja Domanovića, a u 20:30 Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Žiranti, i tu se traži karta više.
U Bijeljini danas počinje četvrta smotra etnološkog filma koju organizuje Muzej Semberije u saradnji sa Etnografskim muzejom iz Beograda. Biće prikazano 8 filmova, 6 iz takmičarskog dijela i 2 iz specijalnog programa ovogodišnjeg 22. Međunarodnog festivala etnološkog filma.
Košarkaši Goke pokušat će večeras da ostvari treću pobjedu u okviru Evrokupa, sastaće se u Rumuniji s ekipom Mase Soft. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Kupa Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Igokeja je do sada zabilježila 2 pobjede u Eurokupu, a večeras će u 8 kolu igrati s ekipom Asesofta u Rumuniji. Organizator igre ekipe Igokeja Nemanja Gordić kaže da je ekipa umorna, ali da je pobjeda cilj i u Rumuniji.
Oni su pokazali da se ozbiljno protiv samim tim što su nas pobjedili ovdje u prvom meču, ali to treba da vam bude motiv više da probamo da pružimo maksimum, iako smo se dosta potrošili ovo. Šta je tu, probamo da se oporavimo što prije i da idemo na pobjedu u Rumuniji.
Za ekipu Igokeja večeras zbog povrede neće igrati Branko Jorović. Utakmica Asisoft Igokeja na programu je od 19 časova, a televizija Republike Srpske emitovaće snimak utakmice od 20 časova i 10 minuta. U grupi E danas će igrati i ruski Himki i izraelska ekipa Hapoel, kao i bugarski Lukoil i turska Karşıyaka. Na tabeli vodi Himki sa 6 pobjeda, Karşıyaka ima 5, Hapoel 4, dok Asisoft, Lukoil i Igokeja imaju po 2 pobjede. Informacije iz fudbala. Fudbaleri Beogradskog Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Kupa Srbije, jer su danas u Subotici poraženi od Spartaka rezultatom 2-0. Oba pogotka Spartak je postigao u prvih 15 minuta utakmice. Crvena zvezda u 17 časova dočekuje ekipu Vojvodine.
Danas u većini predjela Srpske bilo sunčano i malo toplije, samo ponegdje na sjeveru istoku, gdje se magla zadržala veći dio dana, bilo je svježije. Na Sokocu je bilo najhladnije u 13 časova minus 4 stepena, u Banja Luci 5, a u Trebinju 12 stepeni. I sutra će biti slično vrijeme, pretežno sunčano, osim u mjestima sa maglom. Više o tome meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije bilo na Sokocu minus 4, Bijeljina sa maglom minus 3, Čemernoj Kalinovik minus 2, minus 1 Foča i Rudo. 0 stepeni Doboj, Srebrenica, Višegrad, stepen iza nule Prijedor i Novi Grad, i u mestima sa više sunca i nešto toplije Han, Pjesak 3 stepena, baš kao i Srbac, Ribnik 4, 5 Drinić, Banja Luka 9, Ljubinje, Bileća, Nevesinje, Gacko 11 i Trebinje 12 stepeni. Sutra jutro ponovo hladno i uglavnom vedro uz umeren mraz, na planinama nešto jači ponovo ponajde na severno-istoku u nižim delima oko reke i po kotlinama, ima ponovo sumaglice i magle. Tokom dana pretežno sunčano vreme uz malo oblaka, malo toplije. Opet u tim mjestima na severu-istok gdje se magla zadrži veći deo dana, tu ostaje i dosta hladnije. Maksimalna temperatura slična kao danas od 2 do 6, na jugu do 14, u mjestima sa maglom i na planinama uglavnom stepen 2 ispod nule ili do nule. Slično vreme očekuje Banja Luku, jutro hladno, uglavnom vedro, minimalna temperatura oko minus 5. Tokom dana sunčano, prijatno, toplo, maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
SIPA po nalogu tužilaštva BiH zbog sumnje da su počinili ratni zločin na području Trebinja i Bileća uhapsila Miroslava Duku i Gorana Vujovića, a u Banja Luci i Kotor Varošu Savu Tepića, Dragana Bojića, Duška Vujičića, Rajka Škorića, Duška Maksimovića, Radenka Keverića i Iliju Kurušića.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila strategiju borbe protiv korupcije do 2017. godine.
Nedonošenje budžeta do 9. decembra može da znači da nema tranše od stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio Radojičić.
Zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije 16. decembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.